Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzemis. Šodien Vineta Krauliņa ir studijā aicinājusi Sigitu Pešeli un Anitu Rozi, lai kopā pārdomātu šī ceturkšņa tēmu, kā arī pievērst uzmanību svarīgākajām atziņām un meklētu praktiskus veidus, kā mēs varētu Bībeles vēstījumu īstenot savā dzīvē. Lai svētīgs klausīšanās laiks!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Līdz ar jūniju noslēdzas mūsu vispasaules draudzes otrā ceturkšņa Bībeles izpētes tēma – izaugsme attiecībās ar Dievu. Tādēļ šodien ar mani studijā esmu aicinājusi Sigitu Pešeli un Anitu Rozi. Sveicinātas!
Labrīt!
Sveiki!
Sigita, vispirms es vēlos jautāt tev. Kā tu saproti, kurā brīdī sāks cilvēka attiecības ar Dievu?
Nu, es saprotu, ka sākums ir tad, kad cilvēks sāk ticēt. Ticība ir sākums. Tā ir noteikti katram ticīgajam cilvēkam. Tie ir dažādi brīži, varbūt bērns, kurš vienkārši uzticās tam, ko viņam vecāks stāsta par Dievu. Un tic, un tādējādi iegūst ticību. Varbūt ir kāds cilvēks, kurš ir nonācis ļoti smagos dzīves apstākļos un meklē izeju un cerību un pieķeras Dievam. Cits varbūt vairāk turas ar sirdi, cits ar intelektuālu pieeju, balstoties uz pravietojumiem un dažādiem Bībeles faktiem. Katram cilvēkam tas, kas viņu tur pie Dieva, ir varbūt savādāk un dažādāk, bet ir skaidrs, ka tā ir ticība. Tas ir sākums attiecībām ar Dievu.
Kā mēs varam šīs attiecības ar Dievu uzturēt dzīves?
Bībele to atklāja un arī ticīgu cilvēku dzīves to parāda, ka tas ir... Kad tu vadi savas gaitas ar Dievu, kā saka Bībelē vecā derībā par daudziem ticības vīriem, kad ir teikts, ka viņi staigā ar Dievu, ka viņi vadīja savas gaitas ar Dievu. Respektīvi, ka ticot un lūdzot Dievu, jo lūkšana ir otrs elements, kas palīdz tev dzīvot kopā ticībā ar Dievu, ka ticot un lūdzot Dievu, tu ielaidi savā praktiskajā dzīvē, Dievu. Tu iekļauj Dievu principus, tu iekļauj Dievu vārdu savā dzīvē un vadi savas gaitas ar Dievu. Varētu arī teikt, ka mums bija tēma par izaugsmiem, tad sākums ir ticība, bet tai ir jāaug. Tai ir jāaug, tādēļ arī mums šodien būs saruna par izaugsmi, jo ticība ir Dieva dāvana. Cilvēks pieķeras tai atsaucoties uz svētā gara aicinājumu vai to, ka svētais gars uzrunā cilvēku un cilvēks atsaucas tam, bet ar to viss neapstājas. Dzīves laikā ir jānotiek šai garīgai izaugsmei, jeb izaugsmei ticībā, jo Bībele par to rāda ļoti daudzus piemērus. Gribētu izlasīt rakstuvietu no pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 2:12 un 13, kur apostulis Pāvels saka, ka viņš pārliecināja dzīvot tā, lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir, jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Te mēs redzam šo sadarbību, ka cilvēks no savas puses tic, un Dievs ar savu garu, ar savu vārdu darbojas cilvēkā un veido cilvēku, un rezultāts ir tas, ka cilvēks vada savas gaitas ar Dievu.
Sigita, Bībelē šis apzīmējums staigāšana ar Dievu ir tāds ļoti interesants, varbūt ne katrs cilvēks tā uzreiz var saprast, ko tad tas nozīmē staigāt ar Dievu, jo parasti, ja mēs runājam par cilvēkiem, tas drīzāk nozīmē, ka divi cilvēki kopā kaut kur iet, bet kā tu raksturot šo staigāšanu ar Dievu?
Es gribētu teikt, ka Jēzus vislabāk apraksta šīs personiskās attiecības ar Dievu, un viņš to izskaidro līdzībā Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā, no 1. Līdz 11. Pantam, kur Jēzus runā par vīna koku, ka viņš ir vīna koks, un mēs esam zari, un ka bez viņa mēs neko nevaram, un viņš saka 4. Pantā, palieciet manī, un es jūsos, kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Un tur tālāk viņš attīsta šo domu, ka personiskās attiecības ar Dievu, jeb staigāšana ar Dievu, tā ir tikai kopā ar Jēzu Kristu, to nodrošina Svētais Gars, jo tā līdzībā varētu teikt, ka šī vīna koka dzīvība ir Svētais Gars, kas savieno koku ar zariem, un rezultāts ir tas, ka ir redzami augļi, ko Bībele apzīmē par darbus, raksturu, rīcību, izvēles, un, bet nodrošinājums nāk no Svētā Gara. Svētais Gars ir mūsu aizstāvis, kas atklāja mums Jēzu, kas pārliecina par grēku, un Jāņa 16.13 ir rakstīts, ka vada mūsu visā patiesībā. Mēs redzam šo dievišķās personas Svētā Gara iesaisti cilvēka dzīvē, ja ir appusēja sadarbība, ja cilvēks tic, cilvēks lūdz, cilvēks vēlas šo gājumu ar Dievu, tad to nodrošina Svētais Gars, un Jēzus to atklāja līdzībā par vīna koku un zariem.
Vai mēs varam arī aplūkot, kādi tad ir tie sagaidāmie rezultāti mūsu attiecībām, tuvām attiecībām ar Dievu?
Bībele arī to atklāja, un tas, ko Dieva vārds pasaka, ir, ka cilvēka raksturā sāk arvien vairāk parādīties rakstura īpašības, kuras ir līdzīgas Jēzum, tādas kādas tās ir Jēzum. Ja Jēzus teica, ka ja jūs esat redzējuši mani, jūs esat redzējuši Tēvu, Dievu, ja, tad attiecīgi mēs varam spriest par sevi un līdz cilvēkiem, tā to māca Bībele, ka ja tu redzi, ka cilvēka dzīvē sāk parādīties tāda rīcība, attieksme, valoda, uzvedība, rakstura īpašības, kādas bija Jēzum, tad mēs zinām, to saka Dieva vārds, ka šis gājums ar Dievu sāk nest rezultātu, viņš sāk nest augļus. Tāpat laikā mums ir jāsaprot, ka paši sevi mēs izglābt nevaram, tas ir Jēzus darbs un Jēzus upurs, bet arī tas, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Tad Jēzus sagaida šo vienotību, šo personisko sadraudzību ar viņu personisko dzīves gājumu, ļaujot Svētam Garam pārveidot cilvēku. Pārveidošana notiek caur dzīves, ikdienas, dažādām situācijām, saskarsmēs ar cilvēkiem, izvēlēs, dažādu problēmu risinājumos un vienkārši gājums, ja, ikdienas gājums kopā Svētā Gara vadībā. Un rezultāts, kā Bībele saka, ir šie augļi.
Anita, ir viena no tēmām, kur mēs aplūkojām šajā ceturksnī, ir lepnums un pazemība. Un tai tiešām ir liela nozīme mūsu attiecībās ar Dievu un arī ar līdzcilvēkiem. Kas tevi tieši visvairāk uzrunāja šajā tēmā?
Tēma tiešām ir ļoti plaša, kā jau tu teici, bet es vēlētos šodien tādiem trijiem aspektiem pieskarties. Un pirmo mēs ieraugam Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā no 9. līdz 14. pantam, kur Jēzus stāsta līdzību par farizēju muitnieku. Un mazliet tā izlasīšu, lai atsvaidzinātu, varbūt kāds mūsu klausītājs ir piemirsis, kas tur notiek. Un tātad Jēzus stāsta, divi cilvēki aizgāja uz dievnam dievu lūgt, viens bija farizējs, bet otrs muitnieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks. Un tad viņš uzskaita savus labos darbus, ko viņš dara, un 13. Pantā lasām, turpretī muitnieks iztēlēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Nu, te mēs redzam lepnumu un redzam pazemību, jā, tādu garīgu lepnumu un garīgu pazemību, ko gan, protams, gan pasaulē, gan draudzē mēs sastopam gan arī tādu ne tikai garīgu, bet arī citos veidos izpaustu lepnumu un pazemību, bet tieši runājot par šo līdzību, protams, ka mēs it kā runājām stundā arī Bībeles izpētes stundā par to, vai mēs šodien to redzam un kā tas izpaužās, varbūt, ka tik klāji, protams, tas nenotiek. No otras puses mēs neredzam cilvēku domas, mēs nezinām, kādā stāvoklī katrs nāk pie Dieva. Man šķiet, ka šajā aspektā ir ļoti svarīgi apzināties, ka ir jāpaliek tādam garīgi modram, ka nedrīkst garīgi iemikt, lai tu domātu, kā ar mani viss ir vislabākajā kārtībā. Ir svarīgi palikt garīgi modram un būt nomodā par tādu savu sirds stāvokli, kā mēs lasām, piemēram, 139. Psalmā labi zināmos pantus, 23. un 24. kur ir šī lūkšana, pārbaudi mani, ak Dievs, un izzina manu sirdi, izmeklē mani un izdibina skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļu, un tad vada mani pa mūžības ceļu. Tas ir tas muitnieks stāvoklis, to tā varētu nosaukt, ka tu apzinies, ka salīdzinot ar svēto Dievu, tu nekad nevar būt pietiekam labs, un tu vienmēr vēlies, lai Dievs ir tavs tiesnesis, tu vēlies, nu labā nozīmē tādā, ja, lai Dievs ir tas, kurš uzlūko tevi, lai viņš ir tas, kurš tevi vērtē, un lai Dieva svētā gara balss vienmēr ir uzgriezt pietiekam skaļu, lai tu dzirdi, ja, ka Dievs runā uz tevi un atgādina tos momentus, ka šis ir tas brīdis, ja, ka tev vajadzētu nākt un teikt, es man grēciniekam žēlīgs. Tai pašā laikā, ja nu piemeklē kādā brīdī dzīvē tas moments, kad tev šķiet, ka nu es esmu labāks par visiem citiem, tad jāsāk tiešām nopietni bažīties, kas ar mani notiek, jo nu, tas var, vienīgi varbūt tas var piemeklēt tajos momentos, kad mēs sākam sevi salīdzināt ar kādiem citiem cilvēkiem, ko arī farizējs šeit dara, un mēs aizmirstam, ka tas, uz kuru mums ir jāraugās, ir Jēzus, un ja mēs salīdzinām sevi ar viņu, tad mēs nekad nenonāksim līdz šim farizējas stāvoklim.
Man liekas, ka te ir tāda viena bīstamība tiem cilvēkiem, kuri ir ļoti spējīgi, kuri ļoti talantīgi, varbūt kaut kāda īpaša dāvana liela, nu vienalga vai muzikāla vai intelektuāla nebūtu, vai profesionāla. Un cilvēkiem, kuri sajūt to, ka es visu varu, ir tādi cilvēki. Mēs viņus abrīnojam. Viņi tik talantīgi, tik gudri, tik spējīgi, tik efektīgi, enerģiski, un viss iet kā no rokas. Varbūt tajā brīdī ir tā, nu, tāda lielāka bīstamība, nekā mums pārējiem sāk sajusties, kad es taču visu varu, un tāds neapzināts lepnums var iezakties, un es domāju, dažkārt, cik ļoti pateicīgai man jābūt, redzot to, ka es nespēju to, vai nevaru to, vai nemāku to, un tad tu saki Dievam, o, Dievs, paldies, ka tu pieņem man tādu, kādu es esmu. Jo, jā, mēs tā ikdienā redzam, cik tas apvāršanas ir liels, kur būtu labi, ja mēs varētu Dievu atspoguļot daudz plašāk, daudz dziļāk, daudz efektīgāk. Un tad tu saproti, ka tu tas nabaga muitnieks vien esi, ka tev tiešām jāsaka, Dievs, es man grēciniekam žēlīgs, es gribētu izdarīt tik daudz tevis labā. Bet īstenībā, nu, visu, ko es izdaru, nu, kas tad tas nav nekādi lielie vezumi, vai ne? Bet tomēr es domāju, ka tas, lai arī neatur mūs no cenšanās, darīt to labāko. Un tas ir brīnšķīgi, ka Dievs mūs tādus pieņem.
Tieši tā, un man šķiet, ka no tā arī var pasargāt tā apziņa, ka pat tad, ja ir kaut kāda joma, kurā man kaut kas ļoti labi izdodas, atcerēties, ka kurš ir bijis tas devējs, no kura tā dāvana nāk, jā, un tad tu vari ar viņu lepoties, nevis ar sevi. Bet šajā jautājumā, šajā tēmā ir tāds interesants aspekts, ka īpaši diez vai tas bija tajos laikos, bet mūsu dienās dažkārt nākas sastapties ar to, ka šis te grēcinieka stāvoklis dažreiz, lai cik tas neizklausītos absurdi, cilvēku padara lepnu, ka viņš sāk teikt, redz, kāds es esmu liels grēcinieks, bet nevis tādā nozīmē, kā Pāvils savulaik to teica. Tas bija viņam nāca no pazemības, ka viņš apzinājās savu stāvokli Dievu priekšā, bet dažkārt nākas dzirdēt, ka cilvēks visu laiku kā to uzsver un visu laiku tā kā lepojas ar to, redz, kāds es esmu grēcinieks. Un gada ietit, kā ja, tas, ko Sigita runāja, tā izaugsma attiecībās ar Dievu, nenotiek faktiski. Ja. Viņš visu laiku paliek tajā stāvoklī, redz, kāds es esmu grēcinieks. Un gandrīz vai beigās sāk ar to lepoties, aizmirstot, ka tas patiesībā nav normāli, jo ja tev ir attiecības ar Dievu, tev kaut kādā brīdī no tās stāvokļa jāaiziet ārā ir, ja? Protams, mēs atnākam visi kā ļoti lieli grēcinieki, bet mūsos ir jābūt tai vēlmei, lai Dievs ir žēlīgs, kā muitnieks lūdzu, ja? Nevis tā, ka jā, mēs te visi esam grēcinieki un nekas nemainās. Kaut kādai pārmaiņai jānotiek, mums jāļauj, lai Dievs svētais gars darbojās un veic to pārmaiņu mūsos. Kādreiz cilvēks tā paliek tajā grēcinieka statusā un gandrīz ar lepnumu to pasniedz, jā, jo tas nav pareizs stāvoklis pēc būtības Dieva priekšā. Viņš ir reāls, bet viņš nav pareizs, ka mēs tajā tikai paliekam.
Jā, un otra lieta, par kur mēs arī runājām pirms ieraksta, ir tā, ja cilvēks nonāk tādā mazdūšībā, ja saskata par daudz savus kļūdus, par daudz savus trūkumus un tā kā, novērš acis no Jēzus un sāk vērot tikai tos savus trūkumus cilvēciskos. Bet tie cilvēciskie trūkumi jau mums visiem ir. Tas nebūtu tas, uz ko jāakcentē uzmanība. Bīstami ir iekrist tādā depresīvā stāvoklī, kad nolaižas rokas. Un es domāju, varbūt, ka mums te jāpiemina arī tiem, kas mūs klausās, ka mēs jau dzīvojam lielās cīņas laikmetā. Mums jārēķinās, ka arī ienaidnieks piedāvās gan lepnumu, gan pārprastu pazemību, gan arī raudzīšanos pārāk daudz uz savām kļūdām. Tā kā šeit tā bīstamā zona jau ir gan pa kreisi, gan par labi, bet Dievs mūs aicina iet taisni, taisnā virzienā. Un viņš ir tas, kas ir tajā ceļa galā atplestām rokām mūs gaida.
Tad vēl kāds aspekts ir atrodams vēstulē ebrejiem 11. Nodaļā, šajā brīnišķīgajā ticības varoņa nodaļā, un tur no 24. Līdz 26. Pantam varam lasīt par Mozu. Ticības spēkā Mozus, liels izaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu, labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Protams, mēs zinām, ka Bībele raksturo Mozu kā tādu lēnprātīgu cilvēku, pazemīgu, bet šos pantus mēs pārunājām tādā aspektā, ka kā tas varētu izpausties mūsu dzīvē, un vai pazemība kristiešu dzīvē nozīmētu tādu apzinātu atteikšanos no izglītības, no karjeras, no statusa, un kāpēc jā vai kāpēc nē. Jo, raugoties uz Mozus piemēru, ja viņš atteicās no savām iespējām faraona galmā un izvēlējās labāk būt par diezgan nepateicīgu tādu izvēli izdarīja vadīt Dieva tautu šeit tūkstnešu ceļojumā. Protams, tajā brīdī viņš vēl nezināja, kas viņu sagaida un cik izaicinājumiem pilni šis ceļš būs, bet te mums ir paskaidrots, kāpēc viņš to darīja, ka viņš ir raudzījās uz atmaksu. Bet kā tas ir mums, kā tas ir mūsu ikdienas dzīvē?
Man gribētu uzreiz jautāt, pie kādiem secinājumiem jūs savā Bībeles izpētes klasītē nonācāt, jo tiešām, kā jau tu teici, Mozum bija specifiski apstākļi, viņam bija jāizvēlas vainu, bet es domāju, ka mums kā Dieva bērniem ir jātiecis pēc ekscelences, mums man šiet to vajadzētu arī audzināt mūsu bērnos, jo Dievs ir ekscelents, viņš ir perfekts. Kā Bībelē teikts, viņa gudrība ir neaptverama.
Mozus jau arī bija ieguvis labu izglītību, jo tā varētu teikt faraona augstāko aprindu izglītību. Bet tad, kad viņš aizstāvēja savas tautas cilvēkus, mēs zinām, ka viņš nogalināja vienu cilvēku tādā dusmu, varētu teikt, nu, taisnības aizstāvēšanas brīdī. Un tālāk Dievam vajadzēja veidot viņā to pazemību, ko mēs redzam vēlāk, ja, lai viņš varētu būt par tautas vadītāju. Jo tik lielu pulku cilvēku un vispār tu nevari būt vadītājs, ja tev periodiski ir dusmu lēkmes tādas, ka tu vari nogalināt. No tā ir šī skola, kā Dievs veidoja Mozu, bet man ienāca prātā, ja mēs runājam vispār par to aspektu, vai tad tikai tādi ļoti, ļoti neizglītoti, pazemīgi cilvēki var būt ticīgi un Dievam pieņemami, un mēs saprotam, ka nē. Piemēram, vēsturē man nāca prātā tagad par Janu Husu, kas bija reformātors 100 gadi vēl pirms Mārtiņa Lutera. Viņš bija Prāgas universitātes rektors, un viņš aizgāja nāvē savas pārliecības dēļ, sirdsapziņas brīvības dēļ, neatsakoties no Dieva. Tā kā mēs redzam, ka Dievam ir ļoti daudz dažādi cilvēki, caur kuriem viņš atklāja sevi, kurus viņš vada, lai viņa vārds tiktu izplatīts, ja, lai vairāk cilvēki uzzinātu par viņu, un lai arī viņa principi tiktu atklāti, lai viņš tiktu atspoguļot savos ļaudīs.
Tieši tā, un man šķiet svarīgi pieminēt šo momentu, lai tas netiktu pārprasti, lai tiešām mēs neuzlūkotu Mozu nepareizā veidā faktiski pārprotot šo jautājumu, jo arī Bībelē mēs redzam piemērus, kaut vai vislabāk zināmos Jāzepu Danielu, ja? Viņa neatteicās no šiem piedāvātajiem augstajiem amatiem, no šīm iespējām, ja? un cik brīnišķīgi Dievs viņas caur to lietoja, un tāds mūsu, tas varbūt tas īsais izvedums bija tajā apzināties, vai tas status, ko tu iegūsti caur šo izglītību, caur šo amatu, varbūt, ko tu ieņem, tā nauda, kas tam visam varbūt nāk līdzi, tā ietekme, kas tev ir piepeši, ja? Vai tā tev neaizved prom no Dieva un no pazemības klausīties, ko Dievs tev saka. Ja tavā dzīvē tas tā nenotiek, tad es esmu pārliecināta, ka Dievs arī brīnišķīgi svētī to karjeru, to izglītību, bet ja kāds cilvēks arī tādu gadījumu kādreiz var būt, tie ir individuāli pats, jā, sajūta, ka, teiksim, tā vide, kur viņš ir nonācis, sāk viņu vest no Dieva projām, tad viņam vienkārši ir ar Dievu godīgi šis jautājums jāizrunā, teiksim tā, jā. Un tad vēl šajā lepnuma un pazemības tēmā, viena rakstu vieta, par kuru mēs arī runājām un kurai es vēlētos tā pavisam īsi pieskarties, ir no Lūkas evaņģēlija 22. Nodaļas un tur no 24. Līdz 27. Pāntam arī tāda ļoti labi zināma rakstu vieta. Tātad tur ir situācija, kad mācekļi savā starpā skaidro attiecības un tātad Lūkas evaņģēlijas 22. No 24. Pānta. Un tur arī ķilde cēlās viņu starpā, kurš no viņiem esot lielākais, un viņš, tas ir Jēzus, tiem sacīja, ķēniņi valda pār tautām un varenos sauc par labdariem, bet jūs tā ne, bet lielākajam jūs vidū būs būt kā jaunākajam un vadonim kā tādam, kas kalpo. Te tiešām ir tāda interesanta lieta, un es gribētu teikt, varbūt kristietībai specifiska lieta, ka Jēzus apgriež pilnīgi kājām gaisā šo izpratni par to, ko nozīmē būt lielākajam. Tas temats it kā ir daudz runāts, un it kā tas ir ļoti skaidrs un saprotams un zināms, bet tomēr mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā ļoti izteikts ir šis hierarhiskais attiecība modelis, jā, ka tie, kas ir augšā, tie valda, tie, kas ir apakšā, tie pakļaujas, jā, un protams, ka mācekļi pēc savas izpratnes, jā, pēc šīs pasaules kritērijiem, kādos, nu, viņi ir auguši un kādas viņi redz apkārt arī, nu, skaidro šīs attiecības, būdam tajā brīdī diezgan lielā neizpratnē par to, kāda tad ir Dieva valstība un kāds ir Dieva valstības attiecība modelis. Un mēs tad arī pārunājam par to, kā var ar rakstiem pamatot to, kāds tad ir attiecība modelis, kādu Jēzus vēlas redzēt. Un tādu vietu ir daudz, mēs varētu daudz tādas lasīt. Es izvēlējos trīs rakstu vietas. Pirmā ir Marka evaņģēlijas 10. Nodaļa, 44. Pāns, kurš mazliet atkārto šo, ko tikko lasījām, kur Jēzus saka. Un ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Tad ir Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļa, šī īpašā vieta, kur vakarēdienas tajā brīdī. Un kur Jēzus mazgā mācekļiem kājas, un tad viņš arī saka, 14. 15. pāns. Ja nu es jūsu kungs un mācītājs esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas citam cita kājas mazgāt, jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es esmu darījis. Un tad vēl Mateja evaņģēlija 11. nodaļa 29. pāns. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Ja mēs apzināmies to un ja mēs noliekam to savu lepnumu, tad mēs atrodam atvieglojumu savai dvēselē. Tā ir ļoti interesanta doma, ka pazemībā, lēnprātībā mēs atrodam atvieglojumu savai dvēselē, mēs beidzam cīnīties par kaut kādiem saviem statusiem, mēs par savu vietu, beidzam tās, tā teikt, grūstīšanos savā starpā un vienkārši nomierinamies Kristū.
Otra tēma, kurai tu vēlējies pieskarties, ir nožēla un piedošana. Nu, šī tēma arī tāda ļoti plaša, bet varbūt kas ir tas pats svarīgākais, ko tu tajā saskatīji?
Es gribētu iesākt ar līdzību, kur atklāja, par to, kurš vispār dara iespējumu piedošanu. Un tā ir līdzība, ko atrodam Mateja evaņģēlijā 22. Nodaļā no 1. Līdz 14. pantam. Un tā ir līdzība par ķēniņu, kurš taisīja savam dēlam kāzas. Šī līdzība ir diezgan gara, 14 panti, tāpēc aicinu jūs pašus atvērt Bībeli un skatīties, izlasīt vai sekot līdzi, lai varbūt turētos līdzi tām dažām lietām, kuras es vēlos šobrīd pieminēt. Un līdzībā tātad īsumā pārstāstot, ja ķēniņš taisa savam dēlam kāzas, ir aicināta viesa, šie viesi neierodās, un tad viņš sūta savus kalpus, iet un meklēt cilvēkus lielceļos un sētmalēs, un kā Lūkas evaņģēlijā ir teikts arī līdzīgā līdzībā spiest, lai viņi nāk uz šo namu, un tad vēl tur ir kāda aspekta, kuras uz priekšu vēl pieminēšu. Gribēju ieskicēt dažas tās lietas, kuras padarīs varbūt šo līdzību skaidrāku. Tās ir arī atrodamas grāmatā Kristus līdzības. Un te ir runa par lielceļiem un sētmalēm. Kas ir šie lielceļi vai cilvēki, kurus atrod uz lielceļiem? Tie ir cilvēki, kuri aktīvi piedalās sabiedrības dzīvē. Kā tur ir minēts skolotāji, vadītāji, cilvēki augstos amatos ar lielu ietekmi, par kuriem dažkārt ir tā, ka mēs viņus tā kā it kā atstājam. Nevis neievērotas, bet tā kā mums šķiet, nu, ko mēs viņiem gan vēl varētu pateikt, un viņiem varbūt tas tāpat neinteresēs, bet ir ļoti svarīgi runāt uz šiem cilvēkiem, stāstīt patiesību šiem cilvēkiem, jo viņiem ir iespēja gan ar savu liecību, gan ar savu vadības stilu pēc tam, kad viņi ir atgriezušies, gan ar ļoti daudz ko citu atstāt ietekmi uz daudziem cilvēkiem, un tāpēc ir svarīgi uzrunāt šos cilvēkus un līdzdalīt labo vēsti viņiem. Tad šie cilvēki, kurus atved tā kā no sētmaliem nosacīt, ja, ir nu, cilvēki, kur ir it kā jau tā grupa, uz kuru parasti runā, bet tomēr apzināties, ka šie cilvēki ir un ka viņiem ir ļoti vajadzīga šī labā vēsts. Un tie ir cilvēki, kur ir kādās fiziskās, materiālās, garīgās vajadzībās. Cilvēki, kur varbūt ir svešinieki mūsu zemē, cilvēki, kas ir vientuļi, kas ir nabadzībā, bezcerībā, ciešanās ļoti daudzās dažādās sarežģītās situācijās un gluži normāli šie cilvēki meklē mierinājumu un ienaidnieks mēģina viņus pagrūst uz to pusi, kur mierinājumu var atrast kādās atkarībās, kādos šķietamos priekos, kur beidzot aizved cilvēku postā un iznīcībā un nāvē. Ja? Tāpēc arī ir ārkārtīgi svarīgi uz šiem cilvēkiem runāt un viņus pamanīt. Un par to spiešanu nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns, to mēs nelasam Mateja evaņģēlijā, bet Lūkas evaņģēlijā 14. Nodaļā, kur ir līdzīgs gadījums. Vēlējos šo pieminēt, tāpēc, ka kādreiz, sen atpakaļ, Kristīgās baznīcas vēsturē šis ir ticis interpretēts tā, ka ar varu gandrīz ir cilvēki jāievelk draudzēņu, ja tu negribi, tad mēs tev piespiedīsim, jā, lai cik absurdas neizklausītos arī tādi momenti ir bijuši. Tad šeit tas nenozīmē, protams, piespiešana ar varu, bet tādu dedzību un dedzību sludināšanā un dedzību aicināšanā. Kas būtu svarīgākais? Tātad ķēniņš ienāk jau šajā kāvas namā, kur visi šie viesi ir ieradušies, un viņš ierauga kādu cilvēku, kurš ir atnācis bez kāzu drēbēm. Un, protams, zinot visu šo vēsturisko situāciju, tur nebija tā, ka no cilvēka tika prasīts, lai viņš ierastos pats sagādāt dārgu tērpu, ja, bet ķēniņš izsūtīja šo tērpu un vajadzēja viņu tikai uzvilkt. Bet šis viens cilvēks nav uzskatījis par vajadzīgu kaut kādu iemeslu dēļ to darīt. Un varētu teikt, ka viņš nav uzskatījis par vajadzīgu uzvilkt tērpu, kas bija sagādāts par tādu milzīgu cenu, ja mēs to uzlūkojam to tādā līdzībā, ja gan ķēniņš pēc būtības jau nosūtīja ļoti dārgu tērpu, gan arī tas tērps, kas mums tiek piedāvāts, tas kāzu tērps, tas glābšanas tērps, varētu viņu tā nosaukt, ir nopirkts par ļoti lielu cenu, jā, par Jēzus asinīm. Un ar kāzu drēbēm, ar šīm kāzu drēbēm tiek simbolizēts šķīsts, neaptraipīts raksturs, kādu iemantos cilvēki, kas ir bijuši paties Kristus sekotāji, kur būs izauguši šajās attiecībās ar Dievu. Un tā bez šobām ir Kristus taisnība, jā, viņa nevainojamais raksturs, kas ticībā tiek piešķirts visiem, kas viņu pieņem par savu personīgo pestītāju. Tas nav tā, ka mums pašiem ir tas tērps kaut kādā veidā jānopelna, mums tas tiek uzdāvināts, mums ir vienkārši jāuzvelk, jā, tajā līdzības kontekstā runājot. Un vēlējos vēl tā pieminēt, ko mēs apskatījām arī stundā par to, vai šo taisnības tērpu var uzvilkt virsū uz savām netīrajām drēbēm, teiksim tā, jā, un par tām netīrajām drēbēm. Gribēju atsaukties uz Jesajas grāmatas 64. Nodaļas 6. Pantu, kur par mūsu taisnību ir teikts, kāda tā ir. Jā. Tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Un vai Kristus baltās taisnības drēbes var vilkt virsū šī sārņainā tērpa? Tur mēs atradām atbildi Cakarijas grāmatā 3. Nodaļā, 3. un 4. Pantā, kur ir arī šī aina ar augsto priesteri Jozū, kur sātans apsūdz, un tad te ir teikts, bet Jozūm bija mugurā netīras drēbes, kad viņš stāvēja eņģeļu priekšā, un eņģels sacīja tiem, kas stāvēja viņa priekšā, novelciet viņam netīrās drēbes, bet Jozūm tas sacīja, redzes atņem tev tavs grēks un ietērp tev svētku drānās. Tā kā Jēzus ir tas, kurš mums gan novelka to sārņaino tērpu, gan arī ietērpja mūsu kāzu drānās savā taisnībā. Bet, protams, priekš tā visa ir vajadzīga šīta nožēla un piedošana, ja, kā tēmas nosaukumā bija. Un mēs arī runājam par to, kādā secībā tas notiek, vai vispirms ir nožēla un tad ir piedošana. Un bija mums arī liecības par to, ka reizēm ir otrādi, ka vispirms cilvēks saņem piedošanu un tad viņš apzinās, kāds ir viņa stāvoklis. Jā, un tad nāk patiesi tā nožēla, tā sirds, tāda salaustība. Un patiesībā bez Dieva gara cilvēks pat nespēja īsti saprast, ka viņš tiešām ir grēcinieks un ka viņam šī nožēla ir vajadzīga, jo droši vien, ka mums ikvienam ir bijusi saskara ar cilvēkiem, kuri Dievu nepazīst un kuriem šķiet, ka viņi ir ļoti labi cilvēki. Un ja arī kaut kādā brīdī tā nožēla nāk, tad tā ir nožēla par sekām, kas tev piemeklē, ja? nevis tāda bibliskā nožēla.
Es vēl gribētu, Anita, te piebilst, ka nu, varbūt kādreiz tu saki, ka var redzēt to, ka viņš nav ideāls, bet ir arī tā, ka mēs sastopam cilvēkus, kuri nav ticīgi un kuri ir tiešām brīnišķīgi cilvēki, visos veidos, izpalīdzīgi, sirsnīgi, līdzjūtīgi, bet tas jau neizslēdz to, ka viņi tāpat kā mēs ir grēcinieki. Kaut gan romiešu 2. Nodaļā ir ļoti interesants moments, kur teikts, jā, ka tie, kas dzīvo pēc sirdsapziņas, un kas ja šī sirdsapziņa ir saskaņā ar Dievu prātu, ka tad viņu dzīve tiks pielīdzināta ticīgai dzīvei. Tā kā tur arī tāds interesants moments. Gadrās, jā, es gribētu teikt to, ka visas šīs pārdomas un pārunas, ko mēs šodien veicam, arī palīdz mums saprast to, ka Dieva vārds un tajā izteiktās patiesības ir tik dziļas un tik plašas, ka mēs nu nekādi nenonāksim pie tā gala kopsaucēja, jo tas kopsaucējs vēl ir pie horizonta. Tātad mēs varētu vēl analizēt, runāt un domāt. Un paldies Dievam, ka mēs vienmēr varam mācīties no viņa vārda.
Es gribētu vēl piebilst to, ja mēs runājam par izaugsmi, tad šis vārds jau pats par sevi pasaka, ka tas ir process, tā ir virzība. Tas nav kaut kas tāds vienreizējs vai tāds, kas uz vienu brīdi nostrādā un tad paliek kaut kur tā sasalis, bet Protams, mēs runājām par ticību, mēs runājām par lūkšanu, mēs runājām, ka svētā gara darbības rezultātā sāk veidoties cilvēka dzīvē augļi, gara augļi, bet vēl pēdējais, kas, protams, ir jāpasaka, ir par Bībeles lomu, Dieva vārda lomu. Mūsu materiālā bija tā skaistā rakstvieta, kas ir Ebrejiem 4:12, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirds prāta tiesneses. Šajā rakstu vietā mēs redzam, ka Dieva vārdam ir ļoti liels spēks uzrunāt domas, uzrunāt sirdsapziņu un veikt šo izmaiņu. Tādēļ cilvēkam attiecībās ar Dievu lūkšana ir jāapvieno ar Bībeles lasīšanu, jo viena pati lūkšana, tas būs tāds vienvirziena dialogs, ja, vienpersonisks, bet apvienojot ar Bībeles lasīšanu, ieklausoties, ko Dievs saka atpakaļ, ko Dievs saka cilvēkam, tad Dieva vārds paveic šo darbu, kur Dieva vārds savienojas ar ticību, notiek šis lielais pārvēršanas brīnums, un tā ir tā izaugsme.
Dieva vārds mūs aicina, lai mēs nenolaižam acis no mērķa, jo Filipiešiem 1:6 teikts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu, ir iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai, lai arī mēs sadarbojamies ar Dievu turpmākajā mūsu dzīves laikā un pilnīgi droši paļaujamies uz to, ka Dievs mūsu sirdīs šo labo pārveidošanas darbu un viņa attiecību veidošana ar mums, ka to viņš ir iesācis un ka viņš to arī pabeigs, ja mēs virzīsimies uz priekšu.
Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu Vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā. Kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!